Atu ya kuchikoha nyocha 17. Kubala mbugu ya Marko, chapter 3, chanda nocha 1, kusika ku 6. Ibu zubabwa nsabata Jesu wakari musinagogo. Munganda ya mipailo ya majuda. Animi kwa kari muntu iwaka yumini deguboko. Mama farisi waka mutongo mwena ikubona kuti na inga uraponya murwazi buzu wabwa nsabata kuti wamupe murandu. Jesu wakati kumuntu waka yumini deguboko. Kwa ima kune mboli ya bantu bonse. Ponya wakati kubantu. Ino chiri chelede kuchitwa musabata. Kuchitaka botu na kuchitachivi. Kubabambira bumi na kujaya. Bonse baka umunazi. Jesu wakabona kuti bajisi mioyo miumu. Wakati kumulwazi. Hungunu na kuboko. Ponya mponya kuboko kwa muntu oyu kwa kaponezegwa. Mama farisi teba kachiyanda echi. Mpao baka zwidanze kuti babambe nzira njoba tijaye Jesu. Sena mweya kuti aba mama farisi baribiki demano kumuntu oyu. Iwaka yumini deguboko na. Pe, imizezo yabo yalibuyo ya kubejezia Jesu. Nobe nzuma, tuwelede kutondezia ruyando kubantu bambi.